Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana. Manatra fiarabana sy ny firaritso asika mianakavy ary manasanao hatrany izahay hanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Ombalomantsika dia nyresaka ny hoe ny eglizy dia mampirisika ny laika handray anjara mavitrika amin'ny politika. Santoina ny afatry ny veka tamin'ny 26 Mars 1977 dia hoe ny eglizy sy ny fivoarana eto Madagasikara. Asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Io taratasin'ny vécu dia nentana nanamarina ny fankalazana ny fahadimy taona ny ansiklika Populorum Progressio. Io moa dia ansiklika navoaka ny papoly fahaenina tamin'ny taona 1977. Io ansiklika io namahavahana an'ireo zavatsarotra sy olana diavin'ny firenena ary ny antsoina ny kristiana mba handinika zany amin'ny hoe inona ny fiaraha-miasa tsy maintsy atao irotsana amin'ny fampivoarana amin'ny maha olona manontolo. Misongadina ao anatin'ny taratasy ity moa izay novakeo mopera teto ny ampahanta ao anatin'izay taratasy izay fa ny zavatra tena tiana homarena zany anatin'izay dia le hoe ny fiarovana sy ny fampitombona trany ny soiombonana. Ka amin'izay mahasoiombonana azy zany dia amin'ny fiarahamonina ray manontolo an'ny firenena ray manontolo ka mba hahafahana manatanteraka an'izay dia tsy maintsy mirotsaka amin'ny sehatra politika ny kristianina katolika satria izay no fampivoarana ny tanindrazana. Horesantsika indray mompera ny taratasy manaraka ohatra hoe ny tamin'ny taona 1978. Inona indray ny zavanisy tamin'izany fotoana izany?
Misaotra anao amin'izay ataontsika hoe famitinana ny teo aloha ary mifampidirana ity vaovao ity. Mikasika an'le izy aloha mbola tsy hiditra amin'ny 1980 fa ohatra hoe le loha hevitra antsika manakavy mikasika ny eglisy ny politika eto Madagasikara dia tsorona fa ny akabiazan'ny taratasy ny veka aloha zany nanomboka tamin'izany vapotona zany dia momba an'izany. Ohatra hoe raha tsy laza fotsina zao kasika ny ataontsika hoe ny demokrasia zao dia namoaka taratasy manokana mihitsy ny veka taty amin'ny taona 1970 ty dia miresaka demokrasia. Ka ho an'izay andalina mikasika hoe ahoana ozy ny veka mikasika ny demokrasia dia any misy an'izay. Fa isika moa zany nanao safidy de safidy no ataontsika de zany nangalantsika an'le hoe aloha reto taratasy reto ihany no resantsika manakafaka. Ny taratasy faharoa zany de navoaka ny veka tamin'ny 27 Jolay 1978 araka ny teninao teo io no loha hevitra natao io zany tsy hoe ny eveka manontolo fivondrena ambeny veka fa ny kardinaly tamin'ny fotoanandro de ny kardinaly Victor Azafimatratra no nanoratra taratasy anankiray mikasika ny hoe firotsahana kristianina eo amin'ny fiainam-pirenena. Io moa zany zay koa tsara fantatra amin'ilay boky ny tenentsika hoe ahitana an'ireny afatry ny veky ireny le fiangonana eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara eglizy société à Madagasikara dia tsy hoe le afatry ny veka ihany ny tao fa ao ny afatry ny veka dia ao koa misy afatry ny eveka tsirairay tsindraindray ohatra hoe monseigneur Jangi ty zao kardinaly tenentsika ao monseigneur Fulgence Beaune monseigneur Claude Roland tanantsika be tany reny retraretrena nanoratra indrindra mikasika ny zava-misy any amin'ny diosezy misy ny tsiraray avy any raha ohatra tena hoe anao fandaliana zany dia afaka tena hoe mamaky an'izy ireny dia afaka mahita an'izay lafin'izay. Fa ity ataontsika hoe ny zava-misy tamin'ity vanim-potoana nandroatan'ny kardinaly Victor Azafimatratra n'ity taratasy mitondra lohateny hoe firotsahana kristianina eo amin'ny fiainam-pireneny itya dia satria vao niteny hoe 1980 tsika dia fankalazana ny faharoapolo taona ny fahaleovantena Madagasikara zay mbola nitsindrina fa hoe maleotreo Madagasikara fa tsy mahaleo teny tena tanteraka satria mbola betsaka ny akinandoa amin'ny any velana indrindra amin'ny la Frantsa moa zany dia tika zany mbola tsy maleo tena tanteraka tsika manakaro zany fa vao miteny hoe 1980 koa sika dia efa tao anatin'ny fahadimy taona ny atontsika revolisiona sosialista ny tena mitarihany ratsiraka moa zany a dia nasongadin'ny kardinaly teo ny hoe fanjakany Barana ny vokatry ny tsy fanajanany ny zon'olombelona sy ny fitsipahana ny soatoavina ara-panahy ny zavatra hita moa zany tao amin'ny lafin'ny fiarahamonina ary atontsika izay tsy mitovy hevitra tamin'ny fitondrana tamin'izany a maro ny hoe tsy hita ho azy eo a maro ny atontsika hoe migadra misy pretra ary moa migadra pretra ny Tananarivo migadra tamin'ny manjakandrina tamin'izany fotoanandro zany a ohatra hoe mampiana Joseph Noel zao tamin'izany vampitony zany nogadraina tamin'ny manjakandrina vokatry ny resaka hoe atontsika hoe lasa tsy fanajanany tsy fahafahany teny satria ny teny zavatra izy amin'ny zavatra hoe tsy mandeha amin'ny lafin'ny fiarahamonina dia nogadraina tsy hoe zay no nahafaty azy fa izy efa maty taty afarabe a fa ohatra fotsiny lazantsika tamin'izay misy ihany koa ohatra zao de hoe anisan'izany hoe mikasika ny hoe misoatoavana ara-panaty na tsipahana dia tamin'izany andro zany ampianarana mihitsy ny any amin'ny fampianarana any indrindrandrindra amin'ny sekolympanjakany reny hoe mito hoe tsy fisiny zany andriamanitra zany anisan'ny napresiany zany ideôlôzia zany tena nasongadina tamin'izany fotoanandro zany toko fa mahafantatra an'izany daolo ny atontsika hoe ny afaka mandinika rehetra mahatsapa ny vampitoana anisy tamin'izany vampitoana zany
karaha iverina amin'ity afatry ny veka ty ary sika mompira inona ny fanentanana zany amin'izay le hoe ma kristiana vita batemy zay am'la firotsahana ara-politika
ny kristiana vita batemy ilay batemy mihitsiny zany mety miroso amin'ny batemy de manana dity a amin'ny fiotsahana indrindrandrindra ka zao ny teneny kardinaly tamin'ny 27 juillet 1981 kardinaly victor azafamatratra ry ozy izy hoe ny antson'andriamanitra manokana amin'ilay ika kristiana dia ny manabe vo ny fanjakan'andriamanitra eo amin'ny fandraharana ny zavatra izao tontolo izao ho araka an'andriamanitra dia efa mitentsika hoe ny antson'andriamanitra manokana amin'nylaika kristianna zany hoe ny antso noho ny batemy zany zay ny hevitra zany teny zany zay aloha zany ny tsara fantatra ny antso noho ny batemy io zany a dia miatsona zany ny kristianna hanitatra ny fanjakan'andriamanitra ka raha miteny hoe fanjakan'andriamanitra sika dia fanjakan'ny fahamarinana zany sy ny fanjakanna ataontsika hoe fanjakan'ny fitiavana fanjakan'ny fahamarinana sy ny fanjakan'ny fitiavana zay no asongadin'ny kardinaly victor azafamatsatra amin'ny tamin'io fotoana io sombony fotsiny ty raisintsika mianakavy ity a de hoe aniny hanabe vo ny fanjakan'andriamanitra zany hoe anitatra ny fanjakan'andriamanitra mba hatonga ny fanjakan'andriamanitra de amintsika mianakavy eto ahoana natanterahana zany ozy izy amin'ny alalan'ny fandrarana ny zavatra zao tontolo zao ho araka an'andriamanitra io moa zany a de tsy anjaran'ny pretra na ny veka ny manao an'izay fa misy anjarany laika mikatroka amin'ireny sehitra reny fa ny fipetra fotsiny kosiny de hoe ho araka an'andriamanitra de eo amin'ny hoe ho araka an'andriamanitra io zany moa no tiana songadana foana matetika ny hoe ny fandraran'izao tontolo zao ho araka an'andriamanitra de ny fandraran'izao tontolo zao manaraka ny feo ny fehitreretany de io moa zany le tenenina mandrakariva rehefa mampianatra katesizy hoe tsarovy re olona fa ny feo ny fehitreretany any hoe ao ny fanahy masina anao miteny de ny feo ny fehitreretany mampahafantatra atsika hoe tsy mety ty zavatra ity ka tsy tokony ataoko na hoe mety ity zavatra ity ka io no andeha ataoko ny manaovanao safidy zany e tsy maintsy misy feo foanao anatinao ao a mampafantatra anao hoe aa tsy mety ty zavatra ataonao ty tsy mifandraika amin'ny maizy azy anao io a fa azatao io de mana misy laza hoe ataovy io fa io mety mifandraika amin'ny maizy azy anao
ny fahaizina ny maha kristianna moa zany ndehana hoe tsy maintsy aseho a rehefa mirotsaka amin'ny fiaina ny fiarahamonina toy ireny a raha fitinina zay zavatra nambara momba ny fanentanana sy fankarezana ataon'ny veka ho an'ny kristianna izay adantsika oloha ny fiarahantsika androany a misotra anaraka taminay mandrapitafa ho amin'ny fianantsika rahampitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.